Hey, Dirty. What? Look at that girl right there. Ooh. She make me say,
boom.
Wah, akhirnya ini kembali lagi siaran Overtime Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan kemarin-kemarin. Cuma biasanya gue sama Rico Spinboy sama admin Overtime ada Wisnu, kadang-kadang sama Rana. Ini spesial banget hari ini Mr. Paul Palele kembali lagi.
Iya, yes. Mumpung lagi mau holidays nih.
Oh iya, mau Natalan waktu. Ya, yes. Mau Natalan tahun baru. That's dan right. Gue terakhir siaran, kita terakhir bikin podcast tuh pas NBA Finals
ya. Pas abis game terakhir ya, atau game kedua dari terakhir.
Pas
ya,
kita siaran bareng sama Andi Batam, terus Raptors, bener. Lagi ngomongin Raptors terus kan.
Yep. Yep.
Dan juara Raptors dan juara.
Kayaknya lo gitu. Emang bawa hoki buat Raptors, karena pas lo hubungin gue semalam mau rekam podcast, tadi pagi Raptors sejarah di franchise history 30 point comeback lawan Dallas Mavericks. Gue juga mikir, wah ini Kemal, gara-gara Kemal. Langsung Raptors selalu menang nih kalau kita
setiap bikin podcast bareng Raptors menang ya, satu juara, satu cetain rekor baru.
That's
di
right,
NBA.
That's right.
Itu gila sih, maksudnya Raptors dari 30 poin. Gue pas ngelihat, gue sih nggak nonton sih Paul, gue cuma lihat ada itu aja notifikasi aja kan dari ESPN gitu-gitu. Terus gue lihat kayak, wih gila nih kok Raptors dibantai sama Dallas Mavericks tanpa Luka Doncic nih.
Dibantai. Dan jujur aja ya, Porzingis pun mainnya gak gitu bagus juga. Dan ya, ini
biasa
emang
aja gitu.
Gue pun juga hampir give up nonton, gue sambil siap-siap mau berangkat karena emang kebetulan gue bangun subuh banget emang untuk nonton. Wah kok kayak gini skornya. Tapi kebetulan gue gak tahu, biasanya gue bakal matiin, tapi gue tetap keep it on. Tapi sambil ngerjain yang lain, sambil packing tas segala macam. Ini kok tiba-tiba udah di bawah 20 poin, 19 poin. Nah dari itu gue mulai perhatiin lagi nih. Dan emang ada ini ya, kalau gue bisa kita bahas Raptors sedikit nih sebelum mulai.
Iya.
Emang dari dulu kan kita selalu ngomong ada sesuatu yang namanya mental juara. Kawhi Leonard, Danny Green datang ke Raptors bawa sesuatu yang mental juara. Sekarang tim ini punya mental juara sendiri. Dan gue lihat itu sekarang di Kyle Lowry gitu misalnya sebagai leader.
Yeah.
Mungkin dia memang udah experience veteran di Raptors, tapi mungkin dari kalau Raptors lama 30 poin itu emang berat banget ya.
Kalau zaman DeRozan ya.
Iya, dan mental dia sekarang gue lihat, dan dia dan seluruh tim ya, teammates-nya pun dan pemain baru pun kayak Rondell Hollis Jefferson, kayak Chris Boucher, mereka tuh kayak punya sebuah mental kayak ya udah kita grind terus aja sampai dikit-dikit aja kita nyicil-nyicil terus dan gak give up. Dan Kyle Lowry benar-benar lead the way gitu, dengan walaupun tembakan 3 point-nya gak bagus di 3 quarter terakhir, tetap dia pede gitu ngambilnya. Kyle Lowry dulu sih goyang tuh mentalnya kalau udah sampai ke quarter keempat, sekarang beda deh. Jadi this mental juara thing really exists sih menurut gue.
Iya, makanya di episode sebelumnya gue sempat bahas sama Spinboy kan Lakers banget ya. Lakers kan musim ini termasuk the best record-nya, bahkan
happy banget lah ya Spinboy.
Ya maksudnya kan tahun lalu kan kita bahas, kita tie-tiein terus kayak ini kenapa sih Jimmy Bus, kenapa sih gitu kan, tie-tiein banget. Tapi tahun ini kayaknya ya belum All Star Weekend juga ya maksudnya, tapi ya rekor terbaiknya dia sepanjang sejarah juga kan di Magic Johnson, sama itu kan dia bukannya setara tuh
ini
sama Magic
udah,
Johnson.
Sempat udah satu game kalau mereka nggak kalah sama Milwaukee kemarin, mereka udah samain winning streak terpanjang mereka, road wins ya, sayang sekali. Tapi itu juga match up yang luar biasa sih, two best records in the league gitu.
Nah
ya,
si Raptors peringkat berapa Paul sekarang? Paul
di Raptors kalau nggak salah peringkat 3 ya saat ini, 3 atau 4 deh kalau nggak salah
ya.
Pokoknya di situlah, kayak kalau sekarang gue lihat East susah banget, kayak setiap 2-3 game tuh ada yang geser lagi. Jadi jujur aja belum cek lagi dalam beberapa hari terakhir, tapi kalau gak salah tuh kayak ada tim-tim yang kita gak expect ada di peringkat top 4, sementara di bottom 4 pun ada tim-tim yang kita gak expect ada di situ. Sama seperti di West lah ya, karena mungkin ada kayak Golden State sama Spurs yang udah gak di top 8 yang kita agak shock juga. Jadi ada buka luang buat tim 2 yang lain nih untuk bisa naik lagi, kayak Miami Heat, amazing. Kita gak nyangka kan Miami Heat di East
bagus banget. Rekornya 21-9 atau apa gitu, ternyata bagus lah Jimmy Butler
effect ya.
Ya match lah di situ, apa cocok gitu. Dan di Boston di East itu kalau enggak salah peringkat satunya masih Milwaukee Bucks. Terus habis itu 2 tuh kalau enggak salah antara Sixers apa Boston Celtics gitu.
Ini ya, kita cek the latest standings deh biar jelas, kita biar enggak kasih.
Bener,
dan ini pun bisa ya, kalau orang dengerin podcastnya 2 hari dari sekarang mungkin udah bisa
berubah
lagi ya.
Tapi seingat gue sih peringkat 2 tuh kok antara Boston atau Sixers gitu. Pokoknya antara itu.
Boston nomor 2, Miami okay. nomor 3, tuh benar, Toronto di 4, dan ini yang gue nggak nyangka, Philadelphia di bottom 4 nih, dan dengan Orlando tetap di 8 seperti tahun lalu, dan Brooklyn di 7 juga
Indiana
ini.
Indiana juga stabil ya.
Tapi kan kita expect kayak misalnya Detroit, Washington, ini semua tim-tim yang masih ada chance di akhir, sebelum akhir musim untuk kejar spot terakhir gitu kan. Yeah. Ya ini yang sebenarnya dari East unpredictable selalu bottom 4-nya kan. Kalau bottom 4, kalau kita lihat di West, ya cukup jelas lah maksudnya siapa aja yang bakal masuk. Tapi sekarang yang serunya karena ada tim-tim yang turun dari top 8-nya di West, jadinya siapa nih yang akan ambil spot mereka gitu kan. Utah juga gak sebagus yang kita expect gitu kan.
Ya justru yang kita malah yang gak diduga adalah kayak Dallas Maverick tiba-tiba udah top 4 aja
sebagus
gitu.
Sebagus ini kita yang gak nyangka ya.
Gak nyangka ternyata efeknya Luka Doncic musim keduanya dia terus.
Maka di 5 sekarang nih ya.
Iya Kristaps Porzingis, dia berapa sih? West apa sih?
Dallas di 5, nah ini juga banyak geser-gesernya nih mal, kayak misalnya ya sama, Clippers Lakers kan sebenarnya 1-2 baru beberapa hari yang lalu ya,
terus sekarang Denver.
Ya Denver ini juga bukan Clippers tetap menang 3 game lebih dari Denver 19-8, tapi jadi kekalahan mereka lebih sedikit juga. Jadi karena hal-hal kayak gitu, kalau gue gak bisa lihat dari peringkat deh kayak peringkat persisnya. Lebih ngelihat tren mereka main gimana nih, injury mereka gimana nih, dan kayak kita expect kayak awal musim banyak yang nanya dari LA, Battle of LA siapa yang bakal menang nih. Gue selalu bilang yang superstar dua dari masing-masing tim yang paling sehat deh. Tapi ternyata empat-empatnya sehat men so far. Mungkin karena load management di Clippers juga. LeBron gue juga gak nyangka dia bisa gaspol kayak gini tapi tetap bisa pertahan kesehatan ya, knock on wood semoga. Dan Anthony Davis cedera ringan tapi dia gak lama udah balik lagi gitu kan. Jadinya yang gue
istirahat doang terjadi, sih kayaknya tuh Paul. Kalau cedera ringan mah kayak si Kawhi kan sempat gak main hari ini sama Patrick Beverly kalau gak salah, apa groin atau apa gitu kalau nggak salah ya, gue lupa. Cuma kayak menurut gue itu kayak istirahat mereka, alasan yang kita sering bahas aja kayak alasan Steph aja orang tangan cuma kayak gitu doang, masa satu musim dia istirahat.
Iya itu ngejar draft pick.
Iya maksudnya ya udah, maksudnya sempat istirahat. Cuma yang kalau ngomongin tentang kalau peringkat oke lah, maksudnya kita juga nggak tahu juga ternyata Clippers, Paul George musim awal musim aja udah ngegas ya, kayak tahun lalu juga dia udah masuk MVP nominasi Paul George, terus habis itu setelah All Star Weekend berkurang kan. Cuma ini Paul George benar-benar ngegas. Cuma ada followers Overtime yang selalu nanyain tentang kenapa sih Miami Heat tahun ini tuh lumayan cukup bersinar gitu, bahkan mereka top 3 kan tadi gitu. Kenapa sih?
Karena organization-nya ya, ini bukan rahasia.
Atau karena
ini
baru lahiran kali si pelatihnya kan. Dulu si Fred Van Fleet lahiran anaknya juara NBA. Jadi kayaknya memang lahir anak ada rezeki gitu ya. Kayaknya banyak anak banyak rezeki bener.
Tapi ini emang rahasia umum sih. Malah kayak sering kan kita dengar bahasan bahwa culture-nya Miami Heat itu turun dari atas, di mana Pat Riley ini instill sebuah kayak work ethic yang bukan hanya dari lapangan, tapi lu nge-gym bukan cuma buat post-post di Instagram doang, tapi lu beneran workout gitu. Dan mereka bawa Jimmy Butler ini yang walaupun dia udah bermasalah di tim lain, kita udah ngomong ini musim lalu gue inget deh, bahwa Jimmy Butler ini mungkin bermasalah di Minnesota, bermasalah di Bulls pun, tapi dia akan cocok di Miami Heat. Dia itu salah satu calon tim yang mengambil dia. Ternyata benar kan? Kenapa? Karena dia emang membutuh sebuah tim yang work ethic-nya dia bisa ikut, kayak dari manajemennya pun dukung. Bahwa ingat gak dia pre-season, sebelum pre-season mulai dia datang ke fasilitas jam 3 pagi. Dan sekarang ternyata anak-anak mudanya kayak Dan, kayak Hero, itu semua pada Nan, sama Hero itu mereka ikutin work ethic dia. Dia jadi set an example gitu untuk mereka. Dan Jimmy Butler bagusnya gini, dia bukan butuh jadi seorang yang dia tetap akan main di all-star level, tapi dia gak butuh kayak 30 poin per game, 25 poin per game. Dia akan jadi closer, tapi dia membagi bola, dia ngambil shotsnya di saat dia benar-benar dibutuhkan. Dan dengan work ethic yang bisa dia ikutin, tim yang ini deh, Dion Waiters kita lihat contohnya deh. Kayak ada masalah dikit langsung diskors, langsung disuspend, langsung sama timnya sendiri loh. Ini bukan dari NBA loh. Jadi mereka tuh se-strict itu, dan hal-hal kayak gitu yang bikin Miami menurut gue sukses. Ingat gak centernya, kok jadi lupa namanya?
Adebayo. Bukan yang sebelumnya.
Yang sekarang main di Western Conference.
Whiteside.
Hasan Whiteside. Walaupun mungkin dia lebih cocok di timnya Portland sekarang, tapi di Heat dia kurang cocok. Gak semua orang bisa ikutin tim yang work ethic dan disiplinnya seperti itu. Dan itu dicontohkan lah.
Ya Dion Waiters lah contohnya. Dion Waiters bukannya
sempat alasan apa nggak latihan, katanya sakit, padahal enggak ternyata ada, gitu-gitu
makan
kan.
Makan edible saya di pesawat, gits dia.
Iya,
gits dia di pesawat.
Iya benar.
Iya, dia makan edible di pesawat, waktu itu langsung ditegur sampai dia panic attack kan, anxiety attack. Kenapa? Ketahuan dia makan edible tapi dia nggak lapor siapa yang ngasih dia edible itu.
Iya, iya, iya.
Dia nggak mau, dia nggak mau inilah, snitches get stitches lah ibaratnya, dia nggak mau kasih tahu siapa yang ini. Tapi tetap aja men, lu harus jaga-jaga men, come on. Lu mau ngelakuin hal-hal kayak gitu, oke lah, kita tahu di NBA ini banyak hal seperti ini terjadi, tapi jangan sampai ketahuan gitulah maksudnya lo, apalagi sama tim seperti Miami Heat. Dan kasihan karena Dion Waiters kelihatan butuh sebuah struktur di basket, jadi di mana kalau Jimmy Butler masuk itu sebenarnya hal yang buruk buat Dion Waiters karena dia jadi kehilangan playing time, di mana dia mulai jadi acting out, jadi hal-hal lain terjadi di luar lapangan. Itu sebenarnya karena dia mungkin membutuhkan kayak regularity main, regular playing time, minutes gitu untuk bisa disiplin untuk hidupnya gitu. Dan kelihatan bahwa dia nggak ada struktur di lapangan, di luar lapangan pun dia jadi hancur.
Jadi sekali dia udah attitude-nya kayak gitu, udah sampai ke belakang-belakang udah hancur-hancur terus ya.
Gitu. Ada pemain, orang-orang yang butuh kerjaan, kadang-kadang kerjaan kantor untuk bikin hidup mereka lebih stabil gitu. Ada orang yang butuh rumah tangga gue harus teratur, kalau enggak gue hancur nih kerjaan. Kayak banyak hal yang lain. Kalau Dion Waiters kelihatan bahwa ya ini kemungkinan ya, kemungkinan besar bahwa kalau enggak basketnya enggak teratur, dan itu that's his life gitu. Lo tuh pemain basket, man, he's a professional basketball player. Itu bagian itunya lo udah mulai kehilangan arah, ya hidup lo juga mulai kehilangan arah.
Iya makanya jadi apalagi Miami tadi lebih kayak gitu-gitu, lebih ketat ya kayak gitu-gitu. Tapi ya
watch out man, mereka bagus banget man.
Berarti dia Pat Riley sebagai apa ya, dia tuh apa sih, head apa sih Pat Riley?
Dia GM-nya ya, President of Basketball Operations.
Sama seperti Phil Jackson di New York Knicks kan? Berarti lebih berhasil Pat Riley kan?
Jelas.
Phil Jackson lebih bagus Pat Riley. Cuma
Phil Jackson harus kalau dikasih Kobe atau Michael aman.
Aman, tapi kalau dikasih New York Knicks nih, lu gak jago-jago juga ternyata ya, Pat Riley masih oke. Cuma tadi kan kalau lu sounding sedikit masalah tentang, oh ternyata Hassan Whiteside cocok di Portland daripada di Miami Heat, mungkin karena di Portland gak seketat itu ya, gak seketat Miami Heat secara...
Gue bukan bilang ini
atau
ya,
atau dia belajar dari Miami gitu?
I think mereka gak kasih pressure ke dia seperti dia terima di Miami Heat, dan pressure-nya mungkin lebih di beban pundaknya Damian Lillard, dan dia gak kerasa pressure untuk harus perform at his best all the time. Dan kadang ada pemain basket yang kalau gak dikasih beban seperti itu malah mainnya lebih bagus. Gitu kan, lo gak, kayak gue gak usah mikirin dulu kayak aduh ini semua bebannya di gue. Ada orang yang not meant to be a superstar gitu, dan mungkin Hassan Whiteside meant to be mungkin jadi starter ataupun bench player yang sangat bagus, tapi mungkin dia bukan all-star level dan mungkin ekspektasi dia di Miami Heat lebih tinggi mungkin.
Jadi kalau di Portland juga, ya tadi dia gak harus kayak terbaik terus, dia bisa ya ketiga opsi
mainnya lebih lepas mungkin, gak tahu ya, di Portland jadinya lebih bebas, gak ada benturan sama coach gitu-gitu kan. Kalau kita tahu Eric Spoelstra juga bukan coach yang paling gampang untuk get along. LeBron pun juga awalnya pernah bermasalah sama dia gitu kan. Jadi ada pemain yang bisa lama-lama terima hubungan ini biar bisa demi kebaikan untuk tim, ada yang gak bisa gitu. Mungkin Hassan Whiteside bukan salah satu pemain yang kayak gitu.
Ya dan si mungkin apa ya, Portland kan tahun ini sempat bikin, awal musim tuh sempat bikin kita syok karena rekornya jelek banget. Hancur banget. Maksudnya Jay McCollum makin kesini makin hancur gitu ya. Mungkin karena alasan menolak ini kali apa tuh FIBA World Cup, urusan keluarga, jadi nggak tahu kenapa pokoknya
di trade kali ya.
Iya mungkin ya, jadi sempat hancur banget sampai akhirnya datanglah seorang Carmelo Anthony nih ke Portland Trail Blazers. Akhirnya
thank
nyampe.
God, he's back.
Iya terus abis itu dia ya kita suka lah si apa selebrasi 3 pointnya gitu-gitu kan. Terus kita kayak kangen juga lihat Carmelo
Anthony. Dan ternyata bisa dia main kayak gitu.
Nah,
cuman Houston nggak kasih dia kesempatan yang cukup lama mungkin ya. Bisa main dia pull up for 3, mungkin belum biasa aja kayak nggak dikasih enough time. Game pertama dia main di Portland jelek. Gak semua game yang dia main juga dia main bagus, tapi lama-lama get his flow back. Dan yang penting for his game gitu, cara dia main, dia itu nggak out of game shape, jadi nggak butuh waktu yang lama untuk dia balik ke game shape. Iya. Yeah. Gitu kan. Jadi cara dia main tuh bukan tipe yang high flying, yang wah ini kelihatan nih gamenya berubah. Enggak, emang game dia emang kayak gitu. Jadi yeah, cara dia mungkin latihan selama ini main pick up game segala sampai dia harus main ke NBA games, itu translate-nya almost directly untuk dia bisa gitu, dan tembakannya obviously masih bagus gitu. Jadi dia enggak butuh, ternyata dia hampir setahun enggak main pun enggak gitu ngaruh gitu.
Iya, jadi kita kaget juga bahwa ternyata penyelamat Portland Carmelo Anthony gitu, di saat semua tim menolak dia gitu.
Lu percaya enggak sih Mal, itu ada sebuah kayak blacklist, like dia emang rada-rada di blacklist.
Iya, emang iya kan, sempat dibahas sama gua sama Rana tuh kalau enggak salah, ngebahas tentang kalau Carmelo Anthony masalah attitude juga, masalah apa segala macam. Maksudnya enggak mungkin enggak ada. Berapa sih tim NBA itu, 32 ya?
Ya ada 4, di 32 tim ada 400 main bukan sih yang registered gitu di atas 400 main, yang masa dia enggak lebih bagus dari
Jared Dudley,
dari ratusan orang gitu.
Ya saya Jared Dudley-nya si Lakers masa enggak lebih baik dari itu? Ya kan enggak mungkin dong.
Gak mungkin.
Ya makanya jadi Carmelo Anthony mungkin ada masalah tentang ya itu juga, maksudnya ego apa segala macam.
Jahat cuma banget kan, lo sama Jared Dudley.
Ya enggak, maksudnya ya Jared Dudley gitu maksudnya kan.
Tahu gue.
Iya di Lakers juga gitu-gitu. Tapi jelas, aja gitu.
Jelas. Kalau gue harus lagi main di pick up game nih, gue suruh pilih Jared Dudley atau Carmelo ya siapa ya kita bilang.
Ya kan enggak mungkin gitu. Tapi kan dia kan udah ngomong juga sih Paul, maksudnya Carmelo bilang kalau ya gue akan menurunkan ego gue sebesar mungkin. Kan
dan dia akhirnya dia beneran bisa ngelakuin itu. Kemarin-kemarin mungkin dia ngomong gitu doang, tapi mungkin secara egonya secara di kita enggak tahu apa yang terjadi di latihan gitu-gitu. Uh-huh. Mungkin saat dia di Rockets, saat dia di Thunder belum. Tapi gue lihat dia kayak kita lihat sekarang dia kayaknya benar-benar udah bisa terima hal ini kayak I'm just happy to be back. Jadi lo perlu gue ngapain juga gue lakuin deh gitu. Dan bener-bener gitu.
Harus dikasih kapok dulu kadang-kadang.
Yes benar.
Iya kan bener. Sama kayak setuju. Kayak Indonesia kapok dulu. Ya kan kerusuhan dulu. Waktu 98 baru akhirnya.
Ternyata dulu enak ya gitu ya.
Iya ternyata gitu. Jadi harus dikasih kapok dulu. Maksudnya ya kayaknya emang attitude gue harus dirubah gitu. Sama kayak Carmelo Anthony udah kapok. Yeah. Udah nggak mau semua tim tuh, semua tim NBA nolak dia sampai Atlanta Hawks aja nggak mau.
Sekarang ya kan? Dia happy aja seneng-seneng.
Ya sekarang dia akhirnya happy dan di Portland ya udah dia kelihatan bahwa dia bilang apa gue bisa retire di sini atau apa gue lupa sih dia ngomong apa gitu kalau nggak salah
pengennya, dia pengennya sih jersinya di retire di
yang 15, New York yang 15 dulu York. Di Denver juga dia minta
tapi menurut gue cocok di Denver tapi jangan di New York sih. Dia dia jauh lebih successful di Denver. Bener.
Berarti sih, Nikola Jokic harus ganti nomor 16. Padahal kayaknya menurut kita bagusan Nikola Jokic kemana-mana ya.
Kedepannya kayaknya longevity dan kesuksesan secara keseluruhan kayaknya overall Jokic bakal lebih sukses sih.
Nikola Jokic ya. Tapi ya itu pembahasan ya tadinya sih mau bahas sedikit doang, cuma ternyata panjang juga sama Paul jadi panjang ya. Cuma ini kalau misalkan hari ini tuh sebenarnya mau ngebahas ini Paul. Kemarin kalau gue minggu lalu bikin sama Rico ngebahas tentang siapa nih the next-nya LeBron.
Oke.
Okay. Karena kelihatan nih bahwa Giannis ada nama-nama besar kayak Giannis, James Harden, terus ada Luka Doncic juga di situ, terus ada Paul George juga, Kawhi Leonard juga. Cuma ini ada ESPN ini baru kayak bikin votes kantor lah ya ibaratnya kayak kita bikin votes kantor NBA siapa nih apa MVP internal gitu. Keluarlah data bahwa 56% hampir 56% itu milih Giannis, terus 28%-nya LeBron, nah sisanya James Harden kayak 8. Terus Luka Doncic 6, bawa-bawa terus ada Anthony Davis juga. Cuma gue gak expect bahwa Giannis akan setinggi itu sih, karena James Harden musim ini tuh maksudnya kayak dia tuh gila banget, dia bisa, dia di musim ini bisa ngelewatin rekor Kobe loh kalau dia main terus yang pas game keberapa tuh yang dia udah 60 poin apa 60 ya 60 poin dia istirahat di kuarter 3-4 itu, padahal kalau dia main terus bisa aja dia 80 poin sendiri. Bener, kan bener. James Harden gitu. Nah cuma ternyata James Harden cuma 8,7 doang. Lu setuju sama vote ini?
Gue gini deh, untuk Harden gue sih lebih memikir bahwa dia itu bisa menjadi next Kobe secara statistik. Kita gak boleh bandingin stat sekarang sama stat di pemain dari era lain, karena possessions per gamenya aja sekarang udah jauh lebih tinggi dibandingkan 10 tahun yang lalu gitu. Jadi James Harden ada keunggulan di situ. Plus kebanyakan dia nembak 3 point, jadi setiap kali dia cetak ibaratnya cetak basket, dia dapetnya 1,5 kali lipat dibandingkan dulu kayak Kobe, di mana gamenya misalnya triangle offense-nya Phil Jackson lebih mendukung untuk lihat dia ambil 2 point shot gitu. Itu ya, tapi kita jangan berbandingkan dari statistik, tapi his an offensive scoring machine yang agak unstoppable, itu gue lebih setuju dia the next Kobe Bryant sih.
James Harden.
Except Kobe Bryant main defense-nya lebih bagus. Tapi kalau kita mau banding one to one lah satu ke satu, lebih cocok ke Kobe Bryant, dan I'm a big fan of Kobe juga. Jadi gue susah untuk ngomong ini karena gue belum setuju bahwa Harden ini walaupun statistik lebih tinggi dan mungkin bisa pecahin rekornya Kobe, I still think basketball ini harus dimain di dua sisi. Ya, defense-nya lo harus bisa main juga, dan I know James Harden bisa main defense gitu. Dia bukan gak bisa main defense, cuman dia mungkin simpen tenaga ataupun mungkin effortnya gak 100%
atau simpen tenaga buat free throw ya cari fall, simpen tenaga buat mikir gue jatohnya di kemana nih ya
ininya apa, acting jatoh terlalu berat
iya acting jatoh gitu ya.
Tapi kalau mau kita lagi bahas kayak misalnya the next LeBron, gue belum melihat the next LeBron karena gue pernah ditanya ini, pertanyaan ini sama NBA Indonesia, siapa my favorite player. Gue nggak bisa nilai ini dari dalam lapangan karena sekarang dengan social media, dengan exposure dan NBA player semua bisa mendapat itu, gue lihat dari secara keseluruhan. Dan banyak yang nanya gue, kenapa lo pilihnya LeBron James gitu. Sebenarnya secara game, cara dia main, it's not my favorite player untuk nonton gitu. Ada pemain-pemain lain yang menurut gue lebih exciting. Tapi dari keseluruhan total package, apa yang lo bisa lakuin di lapangan, bukan hanya cetak poin, lo bisa nge-rebound, lo bisa main defense saat dia mau, chase down block atau steal ataupun menjaga 5 posisi ataupun dia bisa misalnya assist, cara kepinterannya seorang LeBron James, maturity-nya, longevity-nya. Tapi apa yang dia lakukan di luar lapangan juga, yaitu charity work, bikin sekolah, dan seorang kekeluargaan banget gitu. Yang gue sebagai bapak-bapak ini, gue juga melihat sebagai atlet tuh banyak godaan, men.
Banyak-banyak. Dia setia sama istrinya.
Ininya, ya setia atau enggaknya kita enggak tahu 100%. Tapi selama ini dia belum ada hal buruk yang pernah dibahas di media tentang dia selainnya the decision dia pindah ke Miami Heat, cara dia ngumuminnya. That's all, men. Kita selama ini belum dengar hal-hal buruk yang terjadi sama dia. Oke lah cara dia nge-tweet tentang supportive of yang China kemarin. China. Tapi ini semua hal yang kita bisa forgive gitu. Belum ada kayak Tiger Woods atau Kobe Bryant yang pernah ngelakuin bukan hal-hal yang wah ini parah banget, ini fatal gitu kan. Nah, yang gue lihat sekarang kalau di lapangan, oke, Giannis yang paling mendekati, tapi Giannis lebih menggantikan Shaq. Kenapa? Bukan hanya dari statistik, tapi dia itu dominannya tuh kayak belum ada yang bisa nemu cara untuk menghentikan dia, walaupun Raptors bisa menang 4 beruntun di playoffs lawan Bucks kemarin. Itu karena Giannis belum ada outside shot. Tapi sekarang ini kayak Shaq dengan yang udah mulai belajar nembak 3 point. Udah mulai lah ya, belum sempurna. Jadi gue lihat kalau di lapangan dia lebih the next Shaq, di mana dia dominate banget di paint tanpa effort yang segitu keras. Lo lihat kalau Shaq mau ngedang, ya dia sebenarnya effortnya nggak usah segitu kayak wah harus loncat kayak Russell Westbrook juga gitu. Dan kita lihat dari Giannis, kalau dia mau ngedang, ya ngedang aja gitu, spin move, ngedang. Dia melakukan defense, dia mau block, lo mau coba drive terhadap Giannis susah. Jadi kalau untuk next LeBron mereka bilang itu Giannis, oke, itu paling deket sih.
Yang ya
kan,
deket ya.
Ngerti kan maksudnya, maksud gue kayak dia, oke, LeBron saat dia mau dominate, tapi mungkin di cara yang lain, dan gak ada comparison lah ke LeBron James saat ini. Kayak Michael Jordan pun, gue walaupun he's the GOAT, gue masih setuju lah at this point dia masih the GOAT, tapi LeBron ini melakukan lebih daripada dia di era yang di atlet ini jauh lebih terekspos. Dan
more than athlete kan dia itu kan.
Exactly, dia. Dan dia menggunakan platform dia untuk baik, di mana kita tahu awal, especially awalnya karir Michael Jordan, dia enggak mau terlalu terlibat sama hal-hal kayak politik ataupun membantu di social affairs lah, yang hubungan sama itu dia cuma mau fokus di olahraga gitu, enggak mau terlalu terlibat, enggak mau kasih opininya gitu. LeBron salah atau benar, gua akan kasih tahu opini gua seperti ini karena gua punya platform ini untuk jadi suara untuk orang-orang yang enggak punya platform ini gitu. Jadi hal-hal kayak gitu menurut gue LeBron belum ada gantinya, tapi tidak tutup kemungkinan, men, banyak pemain muda sekarang yang hey man, kayak Luka Doncic baru umur berapa, men, kita belum tahu.
20
di, exactly aja. Right, kayak kita kita belum tahu ke depannya, mungkin dia bisa jadi ambassador yang baik. Apalagi sekarang kita lihat ada Giannis, ada Doncic, kayak pemain-pemain Eropa yang kita bisa lihat bukan pemain yang American born, kalau mereka bisa jadi ambassador di liga yang dominate by Americans, itu jadi hal yang baru dan beda aja. Jadi menurut gue gak perlu kita cari the next LeBron James, kita justru cari yang beda aja. Seseorang yang bisa mewakili lebih internasional, yang bisa mewakili liga ini dengan baik, jadi ambassador yang baik, tapi juga nunjukin bahwa liga ini tuh nggak tertutup ke orang Amerika aja, especially African Americans. Yeah. Kita sekarang lihat juga banyak main yang light skin white players yang jago gitu, kayak Tyler Hero jago banget gitu kan, maksudnya.
Jago banget.
There's a lot of white players yang dulu benar-benar bisa dihitung gitu di satu tangan gitu kan. Yeah. Dan juga kita lihat banyak cross inilah kayak African American coaches, yeah, GMs gitu-gitu. Jadi gue harapin kedepannya ambassador berikutnya dari untuk NBA itu lebih menduniai juga dan yeah, bisa membawa hal yang beda, mau itu dari Afrika ataupun dari Eropa.
Ya bahkan si LaMelo Ball aja dari main di Australia mau draft 1 kan, yeah, tapi lagi cedera lagi cedera kan. Keren. Jadi kan nggak tahu NBA mau draft dia ke pertama atau enggak karena lagi cedera. Cuma ya main di Liga Australia gitu.
Iya. Yeah.
Maksudnya tapi ya di
NBA pintar main di sana. Pintar dia dapat exposure-nya tinggi banget kan.
Iya yeah, dan bagus aja, maksudnya jadi kelihatan lebih baik daripada Lonzo Ball-nya gitu, yeah, kayaknya ya lebih.
Kayak Doncic mainnya lawan grown men gitu, lawan-lawan orang-orang yeah, yang udah jadi gitu. This is a professional players, lu bukan lawan anak kuliah men, lu lawan, walaupun lu bilang oh, Australia doang. Australia di FIBA lu lihat dulu seberapa bagus mereka timnasnya juga kan.
Bener. Jadi Ben Simmons dari sana, iya kan? Kyrie Irving juga lahir di yeah, sana sebenarnya yeah, kan cuma ganti kewarganegaraan. Cuma berarti kalau misalkan kita urutin gitu ya, kayak tadi James Harden kayaknya lebih cocok ke Kobe Bryant gitu ya. Kalau Luka Doncic oke lah kayak Nowitzki, tapi gak Nowitzki juga gitu, maksudnya gak lebih sih. Gak juga sih, Luka Doncic kayak siapa ya.
Justru kalau secara di lapangan the way he play, kalau Giannis kayak menggantikan kayak Shaq era sekarang, Doncic yang lebih mewakili kayak LeBron cara dia mainnya ya. Kalau dia bisa jadi defender yang lebih baik, gue yakin secara basketball IQ dia semudah ini aja udah sepinter ini. Ingat gak gue pernah bahas ini sama Rocky di YouTube-nya Rocky pernah nanya waktu rookie season awal seasonnya di situ dia nanya, dikasih 2-3 pilihan, siapa yang menurut lo jadi rookie of the year, rookie yang terbaik, dan dia lagi pakai jersey Doncic. Gue bilang yang jersey yang lo pakai, kenapa? Karena dia udah main di liga profesional dan dia jadi pemain terbaik lagi. Dan walaupun kita jarang nonton game-gamenya Euroleague bukan liga kacang-kacangan sih, mereka jago gila mainnya di sana gitu.
Dan jauh lebih keras ya daripada MVP, NBA.
Iya, dan it takes a high level of intelligence untuk bisa main di liga itu, dan dia bisa mentranslate game itu ke gamenya NBA. Jadi menurut gue dia justru bisa melebihi basketball IQ-nya LeBron James, bukan melebihi ya, lebih cepat developnya basketball IQ-nya akan lebih tinggi di umur yang lebih muda. Karena LeBron James mendevelop itu semua dari SMA langsung ke NBA gitu. Kalau dia udah main di Euroleague, dia langsung bawa itu kepintaran ke sini, plus dia akan develop dan belajar semua trik-triknya dan trennya dari pemain NBA juga.
Jadi jauh lebih sebenarnya kalau dari lebih matang Luka Doncic ya di usia muda daripada LeBron lah ya kasarnya.
Menurut
ya
gue kasarnya gitu. Karena kita lihat LeBron James juga banyak hal yang dia belum develop, dia cuman badannya udah lebih develop umur segitu.
Benar. Jadi ya Luka Doncic kayak mungkin lebih cocok karakternya ke LeBron, terus Harden tadi ke Kobe, malah Giannis ke Shaquille O'Neal. Yeah. Kalau kayak Kawhi Leonard, Paul George ini, Kawhi mah nggak butuh exposure kayak gitu-gitu ya, maksudnya ya udah.
Kayaknya Kawhi doesn't wanna be the next anyone.
Iya jadi ya udah Kawhi aja udah.
Gua mau jadi gue sendiri.
Walaupun mainnya kayak Kobe ya, makin kesini mirip Kobe gitu ya, karena dia kan akademi, Mamba akademi ya.
Tapi gue lihat dia kadang-kadang justru ngambil keputusan dan melakukan hal-hal yang memaksakan kita untuk tidak bandingin dia sama orang lain. He does things kayak ngambil keputusan untuk kayak nggak main di semua regular season game gitu-gitu juga hal-hal yang dia melakukan karena ini gue gitu, gue nggak mau dibandingin sama orang lain.
Ya dan
gitu
gue nggak butuh gelar MVP atau apa, yang penting gak final MVP.
Siapa sih yang nggak mau jadi MVP tapi dia nggak mau MVP, dia maunya cincin. Walaupun kita semua tahu bahwa banyak pemain sekarang diukur dari cincin, kayak lo pernah juara belum, kayak Shaq sering nyindir-nyindir ke Charles Barkley gitu, lo belum pernah jadi juara. Dan ini jadi masalah juga di NBA kan, kayak kita gak nganggep seseorang tuh jadi all time great kalau mereka belum pernah kejuaraan, padahal sebenarnya itu salah ya, kadang-kadang lo apes aja lo di tim yang buruk, lo di trade, kayak kalau ini deh, SB Nation pernah ngeluarin recently series baru mereka yang tentang pemain-pemain di semua olahraga yang gak pernah menang kejuaraan. Charles Barkley itu salah satunya, dan di situ gue lihat emang selama karirnya dia ada apesnya, ada juga dia di era yang ada Michael Jordannya, jadi kadang-kadang bukan salah dia juga, bukan karena dia udah hampir juga gitu pernah dapat cincin, tapi karena satu hal dan lain nggak bisa gitu, karena ada halangan itu kan. ada juga jalan kayak Kawhi Leonard. Kalau Kevin Durant ternyata nggak injured musim lalu dan Golden State comeback dan okay. Raptors kalah di final, berarti dia nggak jadi juara. Kita nggak akan sebut Kawhi as one of the all time future greats gitu, karena dia nggak juara di dua kota, dua tim yang berbeda gitu. Dan sekarang ada chance untuk tiga tim yang berbeda gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu kan kita jangan nilai semua dari kejuaraan saja. Gitu
tapi
kan.
secara individual juga kita tahu bahwa dia tuh sebenarnya punya kapasitas jadi greatest of all time juga mungkin. Cuma ya karena apa tadi lu bilang, hidup di era Kobe mungkin, hidup di era Michael Jordan. Dan bahkan aja sekarang Kawhi Leonard, ini dua LA ini ya, maksudnya Lakers sama ini, ketemu Milwaukee dua-duanya kalah. Ya kan? Clippers kalah ketemu Giannis.
Bukan, itu bukan tanda, menurut gue ya, regular season. Gue juga percaya bahwa regular season itu bukan tanda yang, gue percaya banget nih ya, ada tim-tim yang saking pinternya, mereka itu gak mau keluarin semua kartu, gue mau buka semua kartu di musim reguler. Apalagi di match up ya, yang potensi gue akan ketemu lo di final ataupun di playoff. Gue gak akan buka semua kartu, gue bebas deh for lo satu game. Daripada gue menang regular season tapi lo udah lihat plays gue semua. Gue gak di level itu yang bisa lihat semua play. Mungkin mantan-mantan main kayak Batam gitu bisa lihat ya semua yang terjadi di lapangan gitu. Tapi gue percaya bahwa ada pelatih ataupun tim dan pemain yang sepinter itu, yang ya udah kita running play ini beberapa ini aja. Kalau emang they figure it out, let them gitu.
Dan apa-apa, biarin mereka di atas angin, seolah-olah kayak misalkan lawan Lakers atau Clippers, biarin aja udah dia menang.
Bucks kurang bagus apa musim lalu?
Iya.
Amazing, best record in the East. Udah menang 2 game pertama lawan Toronto tapi tetap kalah kan.
Jadi di playoff ya.
Anything can happen gitu. Jadi gue enggak percaya bahwa regular season ini tuh, wah ini preview nih. Ini preview berarti mereka bisa kalahin mereka. Enggak, man. Playoffs kita udah tahu itu 7 game series juga. Anything can happen secara cedera, walaupun ada satu yang gue bisa bandingin Giannis sama LeBron sih, durabilitas dia. Karena dia effortnya kayak gue bilang tadi, effort dia saking minimal untuk dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia resiko untuk cedera juga sangat rendah.
Oh iya.
Iya dong.
Karena main depend bukannya lebih resikonya lebih besar.
Tapi ya? Lo lihat nggak dia harus effort dia karena dia sepanjang itu dibandingkan Russell Westbrook, dia harus loncatnya seberapa eksplosif untuk dia ngedang? Iya. Yeah. Yeah, dia loncat dikit aja udah bisa ngedang kan dibandingkan seorang yang lebih kecil gitu. Jadi gue lihat apa yang dia lakukan dan defense nggak bisa stop dia. Jadinya dia tuh bisa mengurangkan chance untuk dia cedera dibandingkan pemain-pemain yang kecil yang harus main lebih eksplosif kayak Derrick Rose gitu. Derrick Rose kalau mau ngedang gila harus loncat tinggi banget tuh, harus eksplosif, lututnya kena impact pas dia landing. Kalau Giannis
ya, Giannis
sepanjang kayaknya itu men kayak Shaq gitu, kayak ya gue tinggal naik doang, bang lu gak bisa stop gue juga.
Bahkan Shaq aja bisa dihitung jari cederanya ya, maksudnya dia retire bukan karena cedera juga gitu.
Late in the season dan late in his career, dan kita juga lihat bahwa berat badan dia juga jauh ditinggi, jauh lebih dari seharusnya kalau lo jadi professional athlete. Itu kan kenapa masalah Kobe sama dia awalnya, kayak lo out of shape men. Kalau dia benar-benar in game shape, badannya kayak jadi lebih banyak otot daripada lemak, siapa tahu Shaq gak akan kena problems back problems, knee problems yang dia alami di akhir karir dia.
Iya, bahkan Giannis aja jauh lebih sehat terus daripada Joel Embiid ya.
Iya, karena kita lihat dari fisik aja deh, kita lihat otot mereka aja deh, beda kan yang Giannis kayak dari tahun ke
kayak
tahun
udah lebih jadi, impact apa ya, lebih pack gitu kayak wah
lemaknya semakin turun, otot semakin banyak dibandingkan Joel Embiid yang kita lihat mungkin tahun ini beda ya, tapi tahun-tahun sebelumnya yang makannya McDis gitu-gitu. Jadinya kita lihat bahwa durabilitas Giannis itu committed untuk secara fisik. Gue pengen jaga kesehatan dan durabilitas, jadi gue physically dari off season, dari regular season, gue akan training, gue akan jaga nutrisi. Gak ada men orang yang makan junk food yang badannya kayak dia sih. Gue gak pernah lihat sih seumur hidup. Jadi dia pasti jaga dari makan, jaga dari kesehatan. Jadi gue lihat dia mementingkan hal itu juga. Jadi untuk jaga. Jadi kalau mau dibandingin, Giannis cocoknya dibandingin sama LeBron itu sih, durabilitas. Gue lihat orang jarang banget injured men. Dan lo mau gimana mau injured juga kalau lo tidak harus melakukan hal yang harus benar-benar eksplosif dan resiko tinggi untuk lo jatuh.
Gitu. Mungkin karena orang Yunani kali, jadi keturunan dewa-dewa, jadi kayak gue menjaga.
Banyak makan kebab nih. banyak protein.
Asam-asam gitu kan makanan Yunani kan asam-asam gitu. Jadi beda sama orang Afrika, Joel Embiid kan mungkin makanannya masih enak gitu ya. Ini kan orang Yunani, dan memang karena saking bersinar ya lima nama ini yang tadi kita sebut, kayak Anthony Davis tahun ini yang ternyata bahkan Giannis aja sempat ngomong kayak, ya gue bayangin Anthony Davis tuh draft 1, LeBron draft 1, gue tuh out of nowhere gitu, gue bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi lima nama besar ini akhirnya menurunkan, kayak sebenarnya kita ngomongin Kyrie Irving deh sama Joel Embiid, nggak jelek kok. Kemba Walker juga di Boston Celtics bagus-bagus aja. Cuma nama-nama yang besar yang lain kayak ketutup sama lima nama ini. Akhirnya vote ESPN tuh keluar, Giannis, LeBron, bahkan Kawhi aja nggak terlalu. Ya karena Kawhi ya kayak tadi lu bilang jadi being Kawhi aja, maksudnya ya gue butuh istirahat, ya gue istirahat pura-pura cedera mungkin. Paul George yang main, tapi lima nama ini kayak Luka Doncic, terus habis itu si Anthony Davis, James Harden sama Giannis sama LeBron ini seolah-olah nama besar lain akhirnya jadi turun. Padahal nggak jelek-jelek juga. Ben Simmons tahun ini bagus-bagus aja sebenarnya. Tapi ya akhirnya sama lima nama besar ini jadi turun gitu.
Jadi gue yang satu nama yang kita belum bahas dari tadi sebenarnya Anthony Davis yang baru itu lebih bilang ya dari lima nama besar ini. Dan ini bukan take gue ya, gue dengar ini dari Iril Authentics.
Oke, Authentics.
Dan Iril ini bilang, man, Anthony Davis kalau dia bisa sehat, he's the best player in the league. Dan even though ada Giannis nih, tapi kalau kita lihat, iya sih, kalau kita lihat, kalau ini orang bisa jaga kesehatan dan dan tidak tutup kemungkinan kalau Lakers bisa samain deh rekor, sama maybe selisihnya dikit, mungkin di atas, mungkin di bawah Milwaukee Bucks. Kalau Anthony Davis ini bisa membawa tim, kalau Giannis dia membawa tim yang udah best record dari musim lalu tetap best record misalnya, dibandingkan tim yang jomplang yang nggak masuk playoff, lo masuk, ini tim sekarang nomor satu di West gitu.
Dan bahkan Lakers, pemainnya rata-rata baru semua.
Ya kan, jadi lo lihat impactnya seorang yang udah ada LeBron James juga sebenarnya musim lalu. Jadi impactnya jelas dari Anthony Davis, dan Anthony Davis ini kalau dia bisa jaga kesehatan, dan gue ini yang nggak tahu ya, kerjaan gue ada berhubungan sama fitness juga. Gue misalnya gue ngajar di boxing gitu-gitu. Lo kalau latihan sama temen, ada banyak sharing knowledge juga. Lo bukan cuma kayak latihan repetisi, ngangkat beban gitu. Lo pasti sharing kayak, lo kalau ngelakuin ini jangan kayak gini deh, lo nanti akan cedera misalnya. Dan lo, dia sekarang satu tim sama LeBron James. Ingat gak waktu dia di Pelican, sering banget cedera gitu. Anthony Davis cedera lagi. Pulihnya juga lama. Kita lihat sekarang dia satu tim sama siapa? Seseorang yang longevity-nya luar biasa, udah main di sampai umur 35 gitu di liga. Lu pikir pas mereka latihan mereka gak ngobrol gitu, kayak LeBron gak kasih saran gitu, lo latihan jangan kayak gitu tapi kayak gini, ini caranya biar lo gak cedera. LeBron juga ingin dia bisa sehat dong, perlu dia. Ini pick and roll combo nomor satu nih di NBA. Jadi target dia nomor satu lagi untuk assist, dia bisa leading the league in assist gitu. Jadi gak, ini bukan coincidence sih, kebetulan dia pas main di Lakers kok bisa sehat-sehat aja gitu. Kayak lebih sehat dibandingkan musim-musim sebelumnya gitu. Menurut gue salah satu alasannya karena dia kan sekarang satu tim sama LeBron James, di mana dia lebih banyak pengetahuan apa yang dia harus lakukan untuk jaga kesehatan dan untuk bisa tetap sehat, untuk bisa dia tetap main terus. Dan, dan gue harap Anthony Davis bisa main musim ini. Gue gak ada yang pernah harap ada yang cedera deh. Gue pengen Giannis cedera juga.
Kevin Durant cedera tahun lalu juga kita nggak pengen.
Itu bikin gamenya jadi nggak ini ya. Jadi selalu ada asterisk, ada tanda tanya, kayak kalau Kevin Durant musim lalu nggak cedera di final balik lagi, kira-kira Raptors masih menang nggak ya? Jadi nggak ada pertanyaan itu gitu. Jadi nggak ada yang mau lihat pemain cedera. Jadi gue harap juga dari dua Lakers sama Clippers ini tetap mereka ketemu di playoff. Gue pengen semuanya sehat biar kita bisa lihat who is the best team. Dan kalau misalnya Bucks yang akhirnya masuk ke final, siapa ini antara dua tim dari LA ini yang better atau worse daripada the Bucks?
Iya, soalnya juga apa ya, si siapa namanya, si Anthony Davis ini, gue juga bahas kemarin di podcast episode sebelumnya, dia kalau misalkan tahun ini juara NBA ya, udah itu tahun-tahun ke depan udah dia dominasi terus, karena dia udah yang tadi lu bilang, Raptors aja begitu sekali lu dapat mental juara,
ditinggalkan sama Kawhi sama Danny Green.
Maksudnya mentalnya jadi Kyle Lowry, Pascal Siakam tetap lebih gila, bahkan Kyle Lowry yang kita selalu ceng-cengin kayak ini apa sih, ini orang nggak pernah konsisten, tapi akhirnya tahun musim ini jauh lebih baik daripada tanpa Pascal Kawhi Leonard dan Danny Green gitu. Setuju. Nah begitu Anthony Davis juara sama Lakers, udah itu selesai, udah itu
LeBron mau pensiun juga,
biarin aja dia udah ngerasain juaranya, Paul, dia udah tahu cara ngalahin semua tim di NBA gitu, jadi dia udah ngerti walaupun tanpa LeBron, bahkan bisa dibilang walaupun LeBron ini musim terbaiknya dia sepanjang karirnya dia kemenangan dan kekalahan dia gitu. Cuma kalau begitu, dia LeBron tuh udah tua banget. Maksudnya Anthony Davis dikasih satu yang muda aja masuk ke Lakers, udah itu selesai dah bertahun-tahun selanjutnya Anthony Davis terus gitu. Jadi emang
pilihan yang tepat lah ya untuk nerusin ini sebuah klub, bukan klub, tim yang sebenarnya punya sejarah seperti ini. Lo LeBron udah mulai berumur juga, benar-benar dapat pemain yang tepat lah untuk bisa nerusin
generasi contoh deh, berikutnya. Misalkan generasi selanjutnya kita bego-begoan aja deh, misalkan Trae Young capek udah di Atlanta Hawks, kayak apaan sih main kayak gini-gini terus enggak ada perkembangan, tiba-tiba dia masuk Lakers gitu. Bisa aja jadi gila gitu. Misalkan karena Anthony Davis yang tadi lu bilang, Anthony Davis nanti sharing lagi. Dulu LeBron ngajarin gua untuk latihan otot supaya enggak cedera begini. Supaya juara NBA nyimpan-nyimpan tenaga begini, kita enggak usah menang lawan yang paling jago, udah nanti aja di playoff kan, dan jadi dan sharing gitu.
Dan gue setuju banget karena harus ada pemain kayak Anthony Davis. Kenapa? Karena kita udah lihat LeBron plus pemain-pemain muda doang yang seumuran kayak Trae Young gitulah. Ada Lonzo Ball, ada Brandon Ingram, ada Josh Hart. Buktinya nggak jadi apa-apa. Harus ada yang di tengahnya yang udah ada beberapa tahun pengalaman di NBA tapi belum menang, tapi punya skill set yang luar biasa yang bisa jadi superstar all time great untuk bisa jadi sambungannya. Kalau untuk LeBron sendiri yang bisa nyambung sama anaknya, buktinya nggak jadi apa-apa gitu.
Iya, jadi ya kan? Emang butuh ada apa? Butuh ada sambungannya,
jembatannya nih. Dan yang bisa jadi penerusnya, tapi bukan hanya penerusnya, tapi nanti ini jadi veterannya buat mereka gitu, biar yang lebih muda lagi.
Iya, benar-benar. Jadi kalau lu lihat vote ini, lu setuju sama vote ESPN kalau Giannis tetap?
Setuju. Karena gue tadi cuma kasih penjelasan sebenarnya. Nggak 100% akurat, tapi dengan pilihan yang ada, ya udah ini yang pilihan yang paling tepat lah. Kalau tapi menurut gue kalau mau di breakdown, ya gue nggak setuju totally, tapi ya mau pilih siapa lagi, men, nggak ada, men.
Iya benar. Ya, walaupun kan? James Harden sebenarnya
kalau nggak salah Doncic ada juga di list itu ya, tapi terakhir
ada.
Gitu
Enggak, paling terakhir Anthony Davis. Doncic di atasnya Davis. Walaupun banyak orang bilang bahwa sebenarnya mungkin James Harden harusnya tahun ini MVP atau Luka Doncic yang sebenarnya kalau dia kan lagi cedera nih, cuma ankle doang sih ya, berapa game juga dia pasti masuk lagi gitu. Tapi kalau misalkan Doncic Dallas Mavericks ini tiba-tiba kan dari musim lalu yang nggak ada siap, maksudnya ya udah di bawah-bawah aja gitu, tiba-tiba ini misalkan masuk top 4, Luka Doncic menurut lu nggak MVP gitu, Paul?
Record itu menentukan juga ya. Kita harus lihat rekor Dallas Mavericks seperti apa ya. Mereka bisa nggak sustain rekor winning record ini, man, mereka bukan jagoan kandang, man. Mereka jagonya bertandang. Mereka sudah ngalahkan kalau nggak salah nih ya, Lakers, Rockets, Milwaukee Bucks, sama Philadelphia 76ers di kandang mereka masing-masing semua, man. Ini tim yang bagus-bagus semua, justru di tim home recordnya semua. Jadi gue lihat kalau mereka bisa meneruskan tren ini dan di Dallas bisa finish nggak jauh lah di belakang. Gini deh, realistik. Secara realistik, kemungkinan besar Dallas paling tinggi 4 lah atau 5 peringkatnya. Karena masih ada Clippers, Lakers, ada Rockets, ada Denver. Itu 4 tim menurut gue regular season rekornya bakal bagus lah. Gue gak tahu siapa yang akan finish 1-4, tapi susah untuk lo bikin gue percaya bahwa Dallas Mavericks bisa di atas salah satu 4 tim itu secara regular season. Selainnya saat ada cedera,
Luka Doncic juga menang tuh lawan Denver Nuggets kan.
Exactly. Jadinya jadi maksudnya kalau mereka bisa nerusin tren ini dan mereka bisa finish top 4, dia bisa masuk sebagai candidate. Tapi ada banyak storyline di luar itu juga. Kayak lu gak bisa lihat storyline Luka Doncic sangat menarik. Dan lu harus ingat juga, banyak yang nge-vote ini, untuk ini tuh media Amerika juga. Apakah mereka siap untuk masukin pemain yang baru aja main setahun dari Europe tuh untuk dijadikan rajanya NBA ini? Atau mereka mau kasih vote apresiasi untuk LeBron James, walaupun statistiknya gak segitu tinggi, tapi man, dia tahun ini luar biasa dan dia udah mau pensiun dan he's one of the all time greats. Kita kasih dia MVP-nya. Kita tahu bahwa MVP ini gak selalu dikasih kepada pemain yang paling deserve MVP. Jadi untuk gue nebak siapa yang akan menang atau siapa yang harusnya menang, itu dua jawaban yang beda kadang-kadang gitu kan. Ya kan, kadang-kadang kita udah tahu juga media tuh seperti apa. Mereka ada narasi sendiri gitu, gimana jalur cerita ini lebih penting dibandingkan statistik. Dan kalau gue lihat dari situ, jawabannya biasa lebih sering daripada enggak, jawabannya ada dua untuk siapa yang akan menang atau siapa yang seharusnya menang.
Seharusnya menang ya. Jadi kadang-kadang ada berupa penghargaan dari media juga bahwa. Lu
setuju nggak sih kalau emang Lakers finish the best record di seluruh NBA, yang seharusnya menang itu Anthony Davis dong, bukan LeBron James.
Bukan LeBron James.
Sih? Yang bakal finish statistiknya lebih tinggi siapa? Pasti Anthony Davis. Defense-nya lebih bagus siapa? Anthony Davis. Ya kan? Every answer itu Anthony Davis. Tapi kalau Lakers finish best record, media akan ngevote siapa? Banyak yang akan vote LeBron James. gitu kan. Iya dong, kayak man ini dia salah satu the best of all time, ada yang merasa dia GOAT. Dialah yang kalau enggak ada dia, Anthony Davis kita udah lihat di Pelicans seperti apa. Gitu loh mentalnya. Jadi ada banyak pertimbangan lain juga, bukan hanya angka statistik gitu. Dan dalam hal itu juga ada yang merasa bosen gitu, kayak wah man, Russell Westbrook triple double first time ever sejak Oscar Robertson. Setelah musim ketiga beruntun, orang udah gak peduli tentang hal itu. James Harden setelah MVP gak ada yang terlalu peduli, dia 47 poin, 50 poin, berapa sering gitu, udah hal udah biasa. Itu namanya kayak kita udah terlalu bosen dengan hal yang luar biasa, yang tahu dulunya luar biasa, sekarang kita jadi udah biasa gitu. Ya kan? Jadi apa narasi cerita yang akan paling dimunculkan di akhir musim gitu. Bisa jadi Luka Doncic man, tiba-tiba Dallas Mavericks finish di belakang di peringkat kedua atau ketiga, dan mereka ngalahin tim-tim yang paling jago. Ini kan juga walaupun regular season award nanti dikasihnya di akhir, setelah final, juga kita harus lihat juga jalur ceritanya seperti apa untuk Dallas Mavericks ini. Kalau dia misalnya Porzingis injured gitu, knock on wood ya, gue nggak pengen dia injured, tapi dia injured, tapi Luka Doncic malah semakin meledak lagi gitu kan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di musim ini, tapi gue sih harap, ini harapan gue dari musim lalu juga, LeBron James menang sekali lagi, karena gue udah banyak musim yang gue rasa dia kayak kita baru bahas, seharusnya menang, tapi yang menang beda lagi.
Iya, tahu lah.
Di awal-awal karirnya LeBron yang harusnya pas dia peak-peaknya banget, yang harusnya dia MVP tapi dikasihnya ke yang lain gitu.
Iya, jadi memang itu menarik sih guys yang lagi dengerin, bahwa sebenarnya MVP itu kadang-kadang nggak cuma masalah angka, tapi kita harus ada lihat story di belakangnya kalau makin kesini ya, kayak tadi. Itu makanya kenapa ESPN yang internal vote ini justru LeBron James yang peringkat 2, 28, Anthony Davis malah paling bawah, bukan Anthony Davis. Karena memang ya itu tadi, kalau nggak ada LeBron kita lihat dia di Pelicans kayak gimana. Kalau misalkan Luka Doncic, bahkan yang harusnya diapresiasi musim ini itu selain Giannis adalah ya itu doang, LeBron sama Luka Doncic. Bahwa Dallas Mavericks tiba-tiba begitu Luka Doncic udah cukup 1 tahun mempelajari sistem NBA kayak gimana, cara main mereka gimana, tahun kedua dia buktiin bahwa ya Dallas Mavericks gue bisa tunjukin bahwa gue bisa masuk playoff kok gitu.
Gue jadi Dirk 2.0 man, dan pada Dirk pensiun tim ini malah lebih bagus gitu.
Iya,
kan itu narasi cerita.
Gue harus punya jadi nama jalan juga, kayak Nowitzki kan jadi nama jalan. Jadi nama jalan gitu ya. Kocak. Nah ini yang terakhir, pembahasan terakhir doang nih. Tadi kalau kata tadi udah Paul udah setuju, gue juga mau gak mau setuju dengan pendapat Paul. Jadi yang terakhir sebelum kita udahan adalah ngebahas sedikit aja tentang Russell Westbrook sebenarnya. Menurut lu Russell Westbrook di musim ini sebenarnya kalau secara statistik ya udahlah, udah dijauh lah dibandingin OKC gitu ya. Tapi menurut lu sejauh ini kita lihat Rockets kayak gimana sekarang di West dan masih stabil-stabil aja seperti tahun lalu ya. Russell Westbrook merasa ini keputusan yang tepat enggak pindah ke situ, atau enggak James Harden merasa?
Untuk siapa dulu? Untuk dia atau untuk timnya?
Untuk dia dulu pertama, dan sekarang kita kembalikan untuk timnya juga. Karena kan si siapa? D'Antoni ya pelatihnya. D'Antoni kan sempat kayak ini orang aneh banget sih, maksudnya ini ganggu banget gitu loh. Nah menurut lu kalau secara Russell Westbrook, apakah ini menguntungkan Russell Westbrook, dan untuk Houstonnya gimana Paul?
Ini ada satu hal yang menarik ya buat gue. Terutama untuk dia dulu ya. Menurut gue untuk dia ini hal yang sangat bagus. Karena gini deh, ada kejadian kemarin yang mereka lawan Clippers. Si Pat Beverly diusir dari lapangan.
Terus dia waving.
Dia wave, dia kena technical. Kalau gak salah selisih skornya 3 poin. Houston leading 3 poin.
Terus James Harden marah, karena kan lu ngapain
James Harden
gitu
marah.
Sih?
Di OKC siapa yang bisa marahin dia?
Gak ada.
Gak ada, oke. Ya maksud gue itu, ada seseorang yang berani dan bisa untuk ngomong ke dia gitu, tapi mereka gak jadi musuhan, ini gak jadi masalah internal, ini gak jadi ribut nanti.
Bahkan kita kedepan-kedepan musim sempat overtime upload juga bahwa James Harden sempat crash juga sama Russell Westbrook. Sebenarnya itu crash yang dalam pengertian baik ya, karena akhirnya ada yang berani ngatur Russell Westbrook gitu.
Iya, lo kalau main sama temen yang udah lo sering main lama atau ya udah jadi temenan, lo bisa ngomong hal-hal yang lo mungkin gak enak ngomong sama orang-orang yang lo baru kenal ataupun lo gak gitu dekat gitu kan.
Kayak
jadi
PG gitu ya.
Iya kan, jadi lo bisa kayak, man lo ngapain man, sekarang mereka dapat poin man, lo awas lo ya, lo jangan sampai lo main defense man, sekarang ini kita bisa kekejar nih. Ada yang berani ngomong gitu, kayak misalnya James Harden ngomongnya gitu, gue nggak tahu dia ngomong apa, tapi ada yang bisa gitu bikin dia sadar
dan bahkan lebih jago dari dia mungkin, menurut kita secara bego-begoan maksudnya mungkin
dia respect, pasti
dia respect sama, karena James Harden lu emang jago anjing, gue dengerin lu deh gitu.
Gue boleh deh nurut sama lo.
Kalau Paul George, kalau Paul George yang atau Carmelo Anthony yang agak
enggak kan? Tapi hal itu nggak selalu terjadi kayak sama KD. Dia tetap jadi alfanya KD kan, walaupun KD lebih jago jelas.
Masih muda aja gitu kali
kan.
Paul.
Mungkin, tapi apa yang gue nggak tahu, ada chemistry antara dua ini yang bikin gue ngerasa bahwa kalau Harden yang ngomong sesuatu. Ini bukan pertama kali men mereka diribut di lapangan.
Iya udah kan? Berkali-kali. Nyawat-nyawatan,
tapi gak pernah jadi masalah. Bahkan Russell Westbrook tuh sering banget make mental mistake di akhir game dulu di OKC. Ngambil shot yang jelek gitu. Tanya aja Iril, big fan of OKC, sering sakit hati. Gue punya banyak teman yang OKC Thunder fans yang sakit hati sama Russell Westbrook. Lu tuh bukan 3 point shooter, ngapain lu ambil 3 di akhir game. Dimana sekarang ada beban itu diambil sama James Harden. Udah gak ada di pundak lo lagi, tenang aja.
Dan ada beberapa emang keputusan Russell Westbrook tetap nembak 3 dan Houston kalah. Ada beberapa kan, beberapa pertandingan.
Oke, berarti tapi lebih diminimalisir gitu. Dan plus sekarang kita lihat ada yang berani untuk bisa komunikasi sama dia lah. Paling enggak untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih pintar. Lo jangan bodoh men, mereka udah leading 3 poin, jangan kasih mereka poin lagi. Ini poin gratis lo kasih technical gitu. Kebaikan untuk timnya, ini adalah, ini ada baik dan buruk. Lebih bagus daripada Chris Paul karena dia Chris Paul yang lebih atletis. Ya kan? Tapi dia itu defender sama basketball IQ lebih rendah dari Chris Paul. Jadi ada plus, ada minusnya.
Ya kan? Berarti lebih bego.
Kita udah lihat travelnya waktu lawan Golden State.
Aneh lah.
Tapi gue ngomong hal itu juga dalam arti ini hal-hal yang bisa ditutupin. Karena tim ini bukan, basketball itu bukan dimain dengan dua pemain saja. Ada tim-tim, ada pemain-pemain lain yang bisa membantu. Dan menurut gue dia lebih cocok sebagai ini deh, main jadi pemain, jadi walaupun lo jago banget men, tapi lo main berduaan deh. Gua nggak bilang siapa yang lebih jago. Kalau mau ngomong atletis jelas Russell Westbrook lebih atletis. Tembakan jauh Harden lebih bagus, tapi lo mau gimana, nggak usah bandingin kayak gitu-gitu deh. Lo cocok tandeman, ini adalah era tandem di NBA dan lo cocok banget di tandemin sama Harden. Akhirnya kita ternyata ketemu tandem lo tuh cocoknya sama dia. Jadi untuk kebaikan tim dan kebaikan dia pun kayaknya bagus sih buat menurut gue.
Ya berani marah-marah lah ya. Marah-marah. Oke, jadi cukup buat Overtime Indonesia episode kali ini guys. Thank you udah dengerin Overtime Indonesia. Thank you buat Paul udah nyediain waktu.
Thank you Mal, udah ngajak gue, udah lama nih ngobrol-ngobrol.
Ini basket. Setengah musim baru kita ngobrol lagi. Hampir-hampir All Star Weekend. Dulu kita pertama kali yang Overtime All Star Weekend yang tahun lalu. Nah bener. Terus kita terakhir bareng bikin podcast pas NBA Finals. Gue datang ke sini bikin Raptors menang. Gila, gue bohong banget buat Kanada.
Ini untuk yang gak tahu nih, Kemal sampai samperin gue di tempat latihan boxing gue ini demi ngerekam podcast.
Ya karena waktu itu terakhir juga gue kesamperin di sini sebelum NBA Finals kan kita, gue kesini bener, juga pas playoff jadi. Soalnya enak, sepi juga. Terus gue jadi kayak apa gue olahraga. Olahraga. Tapi thank you buat Paul, thank you buat semua yang udah dengerin. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Mantap.